Учора у другой полове дня папа Францішек наведаў Бенедыкта XVI ў кляштары Матэр Эклезія, дзе зараз знаходзіцца папа на пенсіі. Святы Отец папрасіў яго аб малітоўнай падтрымцы падчас падарожжа ў Бразілію на сусветныя дні моладзі, якія пройдуць у Рыа-де-Жанейра. Францішек прынёс свайму папярэдніку на пасадзе Святога Пятра праграму падарожжа, а таксама спецыяльны медаль, выдадзены з нагоды гэтага моладзевага форуму. Бенедыкт XVI паабяцаў папу Францішку сваю малітву і падзяліўся з ім сваім досведам папярэдніх сусветных дзён моладзі, якія праходзілі пры яго ўдзелі ў Кёльні, Сіднеі і Мадрыдзе. Сустрэча распачалася малітвай у капліцы рэзідэнцыі пантыфіка на пенсіі. Потым адбылася гутарка ў сяброўскай атмасферы, якая трывала больш за паўгадзіны.